Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu podcastu o vzdělávání 9 let na tvrdo, který najdete na platformě Dataran. A dnešním tématem bude rozhovor se zřizovatelem. A my jsme velmi rádi, že dnes můžeme přizvat Radima Ivana, což je místostarosta Ostrava-Jih, městské části Ostrava-Jih, jestli to říkám dobře, kde je radním z gescí pro strategický rozvoj školství, tělovýchovu a prevenci kriminality.
Je to přesně tak. Dobrý den.
Tak jo, tak jsme velmi rádi, že vždycky tady velmi rádi přivítáme lidi z regionu. Mm-hmm. Rádi bychom se odklonili od toho pragocentrického pohledu na vzdělávání a myslím si, že je velmi dobře, že tady někdo doby nám řekl, co to znamená, když řídí školy, jste říkal 16 škol, že řídíte, ano. Co to znamená, když řídí 16 škol přímo v Ostravě. A já jsem si, když jsem si dělal přípravu, tak jsem narazil na vašem Twitteru, tak jsem narazil na vaší takovou definici toho, jaký rozdíl mezi pravicovým a levicovým člověkem. A já bych se chtěl zeptat, jestli existuje něco jako levicový a pravicový pohled na vzdělávání nebo školství.
Určitě existuje, jenom jak jste mluvil o tom počtu těch škol. Je jich dneska 16, bylo jich 17, to znamená, my jsme sloučili jednu školu. Myslím si, že je to jedno z témat, které by školství mělo řešit. Tak to jenom na úvod. A jinak ten pravicový a levicový pohled. Já když jsem přišel do té funkce, tak jsem si říkal, jo, a teďka uděláme spoustu věcí, spoustu změn. Není to tak jednoduché, za prvé, ale díky toho jsem zjistil, že vlastně to, jakým způsobem řídit to školství z pozice z té veřejnosti a toho státu, je velmi složité. A je složité vlastně najít i nějaké jako metodiky, jak rozdělovat peníze a tak dále. A vlastně na tomhle základě jsem si řekl, že vlastně by bylo možná lepší nějaké pravicovější řešení, to, na co se ptáte. Já nevím, že bychom třeba financovali školství pomocí voucheru. Jo, že bychom my nerozhodovali o tom, kam půjde jaká koruna, ale rozhodli by to ti občani. Měli by na to prostě třeba vyčleněný prostě nějaký vzdělávací voucher. Jo, a takovým způsobem vlastně já se u toho snažím přemýšlet a myslím si, že ten pravicový přístup je dát větší roli tomu zákazníkovi, ať už rodiči nebo tomu žákovi.
Jo, a není to, když se bavíme o tom pohledu, tedy jako rozdíl mezi levicovým a pravicovým pohledem na školství, není to už trošku překonané stejně jako v té politické, když se bavíme o volbách a o českých politických stranách a české politické krajině, která se spíše štěpí na ten konzervativní a liberální proud, tak jestli se tohle neodehrává i ve školství. Já jakožto učitel trošku to jako vnímám, že jako já se svými kolegy nevedu diskuzi o tom, třeba tolik o penězích, které by měly do školy nebo o voucherech, ale spíše o přístupu. A tam už vidím, že je jako velký rozdíl mezi, že tam mi přijde, že ta linie je úplně jednoznačná. Jo? A že dokonce mám pocit, že když já se bavím se svými kolegy a hodnotově se s nima shodnu v té pedagogické a didaktické části, tak já se s nima shodnu i hodnotově třeba v politice. Rozumím. To znamená, že volíme podobné politické strany a stejně zahraničně orientované.
To, co říkáte, já zase tolik nepozoruji, že by byl nějaký hodnotový souboj uvnitř těch škol. Nevím, jestli to není třeba tím centrismem, který jste zmínil, že my v tom regionu třeba řešíme jiné témata, ale můžeme to nazývat pravice-levice, můžeme to nazývat větší zodpovědnost jednotlivce versus to, že to rozděluje nějaký orgán, instituce, nebo řídí, nebo říká, co se má učit. Takže za mě je to spíš, nebo můžeme tomu říkat klidně, větší zodpovědnost na straně rodičů a dětí. Takhle já vnímám pravici.
Dobře, tak jo, tak děkuji.
Ale jenom ještě jedna věc. Já v pozici zřizovatele tolik zase neřeším jakoby to učivo, jo? Nebo to, jakým způsobem se tam učí historie. Samozřejmě, že asi v tom budeme mít podobné názory, jak by se měla učit, ale do toho já nezasahuju. Jo? Já jsem tam za ten barák a za tu organizaci, když to tak řeknu.
Dobře, já teda, jak říkám, já jsem zase učitel, takže já spíš koukám na ty hodnotové postoje v rámci výuky a zase ne z pozice zřizovatele. No nicméně, můžeme se posunout dál. A jak se vám, jakožto radnímu pro školství, který ještě jste z ODS, musím přiznat, takže máme ministra financí Stanjuru, máme premiéru vlády z ODS, a jak se vám líbí nápady, že by zřizovatelé měli platit nepedagogické pracovníky, což znamená školníky, kuchařky a podobně, teda ten neučitelský a ten učitelský personál.
Já vám rozumím. Já se ptám, co za to. Když by se něco takového stalo, takový nápad by se povedlo prosadit, že my bychom museli doplácet tam pracovníky a tak dále, tak my bychom za to chtěli něco a za mě to je deregulace. Tak, aby to školství obecně nebylo svázané tolika nařízeními, aby ty peníze, které vlastně jdou ze státu, neležely v nějakých jako šuplících, do kterých my se musíme trefovat, nebo ty školy se musí trefovat, aby došlo prostě k uvolnění těch různých regulací, administrativy, byrokracie a tak dále, aby se prostě více v tou chvíli rozvázaly ruce ředitelům a provozovatelům. A pak bych byl schopný přijmout to, že budeme doplácet nějaké pracovníky nebo něco takového, protože bychom tam na to třeba mohli vytvořit nějaký ekonomický prostor.
Jo, a já jsem to tam a máte pocit, že vám někdo něco takového nabídl, když jsem mluvil o tom, že byste měli platit kuchařky a uklízečky.
Ne, určitě ne. Vy jste říkal, co říkáte na nápady. Já myslím, že prostě těch nápadů ještě k tomu je... Ono jich je hodně, ale nejsou nějak jako v celistvé koncepci, která by zahrnula financování těch škol, a teď nemluvím jenom o těch organizacích, uvědomme si, že dneska třeba u nás, sídlištní město, tak ty školy už jako dožívají. Vynakládáme obrovské náklady na zateplování, na provoz těch budov a vlastně nikdo nepřichází s nějakou koncepční změnou nebo nápadem, který by zahrnoval jak financování, tak stav budov, tak výuku, a podle mě se to musí jako prolínat, jo.
Probíhá nějaká taková diskuze třeba s panem ministrem financí, nebo jestli máte nějaký prostor jakožto regionální politik?
Určitě.
Mluvit třeba s panem ministrem školství, s panem premiérem?
To přímo ne, ale velmi se angažuje u nás ve straně Renata Zajíčková. Ta byla u nás i v regionu, kde jsme udělali nějaké setkání, kde bylo více prostě lidí, ať už zřizovatelů, ředitelů, učitelů a tak dále. Takže k tomu přenosu těch informací dochází. Ale je to jak vlastně se vším dneska v té vládě, prostě ty rozhodnutí jsou nějaký kompromis a ODSK to školství jakoby dlouhodobě prezentuje a stojí si za ním, je to její téma, ale dneska to je hlavní jako téma STANu a ten má za to zodpovědnost a my musíme třeba v budoucích volbách buď usilovat o tento rezort, anebo přesvědčit víc voličů, že jsme proto prostě lepší jako výběr.
Jak jste spokojený s panem ministrem školství?
Já to nechci takhle hodnotit. Jako, mně tam chybí prostě nějaký drive a vize. Jo, to je celé. Prostě byly 4 roky na to, abychom... A já nechci změnu, která změní 2-3% věcí. Jo, já bych chtěl 20-30% věcí změnit. Takže za mě jako trošičku větší drive mi tam chybí.
Jo. A to znamená, že to je to, vám chybí větší drive z ministerstva školství, kde by to ministerstvo mělo být trošku jako akčnější.
No, rozhodně by mělo být akčnější, mělo by dát více důvěry tam dolů, neplánovat tolik, protože dneska to je taková školství, je taková forma centrálního plánování. Je to tak, takže já vlastně postrádám někoho, kdo přijde a bude to chtít jako trošku teďka reformovat a trošku seknout, když to tak řeknu.
Jo, takže byste viděl rád na ministerstvu školství někoho, kdo je trošku jako razantnější a odvážnější.
Ano, přesně tak.
Když se bavíme o těch změnách, a já tomu úplně rozumím, jakožto zřizovatel, ta odpovědnost je obrovská, je tam 17, nyní 16 škol, jak vy říkáte.
Ano.
Je vůbec společnost připravená na nějaké razantnější jako změny, třeba právě v oblasti školství?
Společnost je připravená na to, na co ji jako politici připraví, když to tak řeknu. Já rozumím jako tomu, že je problém prosadit jakoukoliv reformu, ale ona se pro ní musí začít vysvětlovat. A když se začne vysvětlovat, proč je dobře, co hrozí za problémy, samozřejmě asi je potřeba lidi i trošku, nechci říct vystrašit, ale upozornit je na nějaké problémy a pak můžu postupně začít vysvětlovat tu reformu. Ale to se tady neděje. Jo, to tady není ve zvyku. Není tady ve zvyku přijít. Máme tenhle záměr a bude to znamenat to, to, to a dát opravdu pečlivou práci té komunikaci s těmi lidmi. Takže je to jenom o práci a o tom, jestli někdo bude mít ten zápal a zájem tu reformu veřejnosti vysvětlit a prosadit.
Jo. Mě to tak jenom připomíná tu situaci, že neustále mluvíme o tom, jak je velmi těžké společnosti vysvětlit cokoliv. A že i společnost, která není příliš úplně spokojená s vládou, nebo dejme tomu vláda nemá příliš velkou důvěru, tak vždycky zaznívá, že to je jenom špatně odkomunikováno. Jo, že vláda má dobré záměry, ale ta komunikace jako vázne, tak otázka je, jestli bychom dokázali společnosti vysvětlit něco, co se týká jejich vlastních dětí.
Chápu.
Což mi přijde, že ještě mnohem citlivější, než když se bavíme třeba o penězích.
Rozumím. Je to o tom prostě přesvědčit o té vizi. Jo, aby vlastně stáli na konci na stejné straně a ty konkrétní, já jako nevím, nebo respektive nechci tady dávat nějaké jako knížecí rady, jo, ale vysvětlit se z mého pohledu a odkomunikovat dá cokoliv. Jo, ale musím proto použít správné kanály a s těmi voliči hlavně mluvit. Ne přijít a naservírovat jim hotovou věc.
Yeah.
Jo, takže já nevím, na začátku tak by bylo fajn, kdybychom si pozbírali nějakou zpětnou vazbu, co se vám nelíbí na školství, co můžeme zlepšit a tak dále. A pak, když připravíme nějakou tu reformu, tak řekli, tady jsme zjistili, tohle je požadavek lidí, tohle vidíme my a tady je nějaká věc, o které říkáme, toto je reforma, kterou máme odkomunikovanou s odborníky, s veřejností a tady náš nějaký politický statement. Jo? A takovým způsobem by se to podle mě dalo vysvětlit.
Jo. Já jenom přemýšlím, jak dlouho by to mohlo trvat, než bychom přesvědčili společnost, protože já si upřímně myslím, že společnost má úplně jinou představu o tom, co je třeba kvalita vzdělávání, než bychom se tady mohli bavit my, jak by mělo 100%. Vzdělávání probíhat. Tak jenom tak jako přemýšlím nahlas, jestli to není tak trošku jako těžká práce.
Určitě, ale proto jsem mluvil i na začátku o tom, že to musí být propojené, nějaká taková reforma musí být propojená ať už s financováním, tak s těmi budovami, protože tam jde i o to, jakým způsobem se ty děcka budou učit, jestli budou sedět v kruhu, jestli budou jako na půl venku, jo, když to tak řeknu. Prodat vlastně společně s touhle jako reformou i, jak to říct, uživatelský zážitek, jo, nebo klientský zážitek, že ty děcka budou v té škole jako spokojené. Jo? A když se to bude líbit dětskám, když se to bude líbit rodičům, tak to bude dobře i pro tu společnost, podle mě.
Dobře, dostaneme se k dalšímu tématu. A jak se líší práce radního pro vzdělávání?
Ano.
Z Ostravy oproti jiným městům českých nebo moravských měst?
Určitě. Ostrava Jih je sídlištní město, začalo nebo vznikalo vlastně v celém minulém století a vždycky jako zásobárna nějakých pracujících, ať už pro železárny, vysoké pece, hornictví, hutnictví a tak dále a tak dále. Takže nějaké velké provozy. A s tím jsou spojené vlastně i ty problémy, které dneska ta lokalita má. A liší se to vlastně v tom, že třeba v Ostravě je méně podnikatelů, když tak řeknu, a podnikavých lidí, protože byli většinou zvyklí pracovat prostě na směny. Tady jim řekli, udělej tohle, oni to udělali. Takže tam není tolik svobodné myšlení. A tenhle deficit, se vracím k tomu školství, protože oni to přenášejí na děti. Jo? A tenhle deficit vlastně my řešíme na té obecní úrovni. Jo? To znamená vlastně trošičku doplnit tu výuku nebo mimoškolní aktivity o tvořivost, kreativitu, podnikatelského ducha. Jo? Aby vlastně ty děcka, když vyrostou, tak aby pro ně nebylo řešení jenom najdu si někde práci a tam jako skejsnu celý život, ale třeba by něco vymysleli, nějaký startup nebo něco. Takže v tom je ta role jiná, že vlastně my musíme vytvářet tohleto podhoubí. Plus samozřejmě máme tam některé jako problémovější lokality se sociálně slabými, tak tam ty školy jsou nastavené takový jako řeknu hub jo, pro ty sociálně slabší. A v těch školách jako krom tradiční výuky můžu říct, že třeba i se starají o hygienu těch dětí. Jo, takže jsou tam určitá specifika. U těch problémových nějakým způsobem hasíme požár a u té většinové, u té většinové populace tak se snažíme tvořit něco, aby třeba ti lidi potom dělali hodnotnější práci, vytvářeli nějaké produkty s vyšší přidanou hodnotou a ideálně u nás na jihu.
Jo, když jste se bavil o té podnikavosti, ano, nebo podpoře tohle. Jestli by se to mohlo trošku přiblížit, jak to vypadá jako u vás, jakým způsobem vlastně musíte jako přeformátovat vlastně myšlení spoustu dětí, protože jak vy říkáte, že spousta lidí chodila celý život do práce, nevyžadovalo se od nich žádné samostatné podnikatelské myšlení, tak samozřejmě ty děti mají nějaký mindset od rodičů a dokonce i to okolí stejně jako učitelé. Já si dokonce myslím, že spousta učitelé vůbec není nastavená jako tímhle stylem. A jakým způsobem to tedy řešíte?
Řekl jste to naprosto přesně, vyjmenoval všechny ty důležité aktéry. To znamená, učitele, ideálně kariérní poradce. My vlastně propojujeme s Moravskoslezským inovačním centrem, kde dochází k jejich edukaci v novém trhu práce, co jsou za různé pozice, nové kreativní biznesy, které budou vznikat, aby těm dětskám mohli poradit, ukázat jim to a seznámit to s nimi. A pak jsou workshopy na téma design thinkingu a tady těch metod, které se používají právě při tvorbě nějakého nápadu, nějakého startupu a tak dále. Plus my z pozice obce se je snažíme zapojovat do našich aktivit. Jo, mám třeba velmi šikovné děcka v žákovském parlamentu, asi 15, a teď nám budou pomáhat spolu organizovat nějakou akci. Jo, nebo výzkum spokojenosti na našich školách od žáků, tak budou připravovat studenti středních škol. Jo, protože my si jako můžeme nějakým způsobem dovolit v těchto jako takových drobných aktivitách je do toho zapojit, aby získali zkušenosti. Jo, takže my jsme v tom prostě aktivní, když to tak řeknu. Vzděláváme učitele, zapojujeme žáky.
Jste zmínil, že vzděláváte učitele. Mm-hmm. Jakým způsobem se vám daří vykrýt nedostatek učitelů? Já jsem koukal na některá data. Moravskoslezský kraj má jako obrovskou výhodu oproti ostatním krajům. A to je v tom, že velká část lidí z Moravskoslezského kraje studuje v Moravskoslezském kraji. Jo, což je, když se koukneme třeba na Ústecký kraj nebo na jiné kraje, ty lidi jako odcházejí do jiných měst. U vás zůstávají, je to možná tím, že jste trošku jako izolovaní, takže by to třeba pro ně potom bylo na víkendy dál a tak dále. Což znamená, že předpokládám, že tam učitelů asi budete mít dost v tuto chvíli. Uh-huh. Ale nicméně, jakým způsobem se vám daří vykrýt třeba právě nedostatek elementaristek, to znamená učitelek na prvním stupni, nebo těch předmětů, jako je fyzika nebo matematika, které většinou chybí po celé republice?
Chápu. Takhle. Já bych kecal, kdybych jako tvrdil, že v tom něco dělá zřizovatel. Je to na těch ředitelích. My jsme vytvořili spolupracující prostředí, to znamená, oni si mezi sebou sdílejí informace, i třeba o nějakých učitelích a tak dále. Ve smyslu, jako tam je někdo volný, my ho nepotřebujeme, vemte si ho tady, jo, nebo něco, nebo doporučíme. Jo, takže takhle jako maximálně mezi sebou ty školy je motivujeme, aby spolu komunikovali, ale to je fakt na těch ředitelích a to nechávám jim jako na zodpovědnost. A, takhle, nepřišel za mnou nikdo, že by potřeboval nějaké systémové řešení. To znamená, nějakým způsobem to zvládají vyřešit.
Jo, tak asi víme, že jinak by si více stěžovali, že by to k vám jako přišlo, že je to nutné to řešit.
Což se neděje.
Jo. Pojďme se dostat k tím rodičům a tím dětem, kteří žijí v Ostravě. A taky jsem se na to ptal a tím jsem nechtěl jako nějakým způsobem stigmatizovat Ostravu, protože když řeknete člověku v Praze Ostrava, tak si představí komíny, jo, a podobně takový to, co si známe z
televize.
Ne, samozřejmě, tak jako to známe z těch televizních novin, těch úvodů, jak vždycky byla obrazovaná Ostrava s těmi velkými koly.
Ostrava, říkáte to správně, Ostrava by měla českou televizi za tohle žalovat. Jako.
Jo, jo. To byla ještě československá televize, ono to bylo, že musím teda jako říct, že to byla ještě stará znělka televizních novin, která se potom změnila v průběhu 90. let. Nicméně bych se chtěl zeptat, jakým způsobem se vlastně spolupracuje, nebo jakým způsobem řešíte některé problémy právě jako s dětmi, které jsou, které bychom mohli označit za rizikové, co se týče ve vztahu jako toho rodinného prostředí, ze kterého jako pochází, to znamená jakoby nižší odolnost, která se týká, nevím, asi většího podílu lidí s exekucemi,
chápu.
Rodičů s nižším vzděláním, inklinace jako k různým závislostem, nezaměstnanosti a podobně.
Jo. My máme velmi dobře fungující sociální odbor i OSPOD. Působí u nás spoustu neziskových organizací, které takhle pomáhají. A v těch školách, konkrétně my máme dvě takové školy, kde se nám to trošičku víc kumulovalo. A je to o tom, že ty školy sami si vytvořili nějaký systém, kdy těm rodičům a hlavně těm dětem zvládnou pomoci. Jo, může to být, že ty děcka mají jak svačinku, tak oběd zdarma, takže to se nějakým způsobem daří řešit. Ale vždycky je to o tom, že jsou na těch školách jako srdcaři, protože to je fakt jako těžká práce, abych ji teda jako nezvládl dělat. A opravdu se těm, když uvidí třeba nějaké nadanější dítě v této skupině, tak se jim začnou věnovat, pomáhají jim. Ale starají se prostě o každého toho žáka nadmíru, bych řekl.
Myslíte si, že u nás funguje mezirezortní spolupráce, třeba mezi ministerstvem školství, ministerstvem práce a sociálních věcí a ministerstvem zdravotnictví? Ukazovalo se třeba, že během covidu to nefungovalo vůbec?
Myslím si, že by to mohlo být lepší, ale to je problém všech našich úřadů a institucí, že se často spolu jako tolik nebaví. Někdy si chrání svůj jako píseček a nechtějí sdílet informace a tak dále. Já to moc nechápu, když je to vlastně jeden stát. Takže určitě by to mohlo být lepší. A za mě třeba takový příklad, kde by ta komunikace mohla fungovat mezi institucemi, ale my to nedovolujeme, je vlastně škola a OSPOD. Jo? Škola řeší nějaký problém, sdělí to OSPODu a ten to začne řešit, ale už nemůže dát zpětně té škole nějakou zpětnou vazbu. Jo? Jak to dopadlo, co tam je za problém. Přitom jako nejvíc zvládnou na ty děti působit ti učitelé v těch školách. Jo? Může být nějaký prostě příklad nějaké prostě rodiny, přesně jak jste říkal, která má nějaký problém. A já si třeba myslím, že ten učitel by to mohl vědět, jo? Protože pak může k tomu dítěti přistupovat jinak s nějakým ohledem. Takhle, když se nic nedozví, tak nemusí být ani tolik empatický třeba. U těch dětí to může zase vyvolat něco jiného.
Minulý rok byla schválená novela zákona o pedagogických pracovnicích, která definovala nové učitelské pozice, což byl třeba uvádějící učitel, provádějící učitel a podobně. Nicméně jedna z těch pozic, která měla vzniknout a ona nevznikla, tak byl sociální pedagog. Myslíte si, že to byla chyba nebo ne? Že ta pozice nebyla jako definovaná a schválená.
Já jsem se na to ptal svých kolegů. Oni to za takový problém jako nepovažují, protože často stejně získávali na tuto pozici z projektu nějakých peníze, aby mohli financovat. Ale mně teda osobně přijde vůbec jako bizarní, že, a to je to centrální plánování, které jsem zmiňoval, že jako někdo má vlastně určovat pozice v té škole. Jo? Ti ředitelé prostě to jako už prostě sami dělají. Jo? Vlastně vytvářejí tam, nemusí to jmenovat třeba sociální pedagog přímo, ale mají tam lidi, kteří toto řeší. Jo, když to tak řeknu. To znamená, ta poptávka potom je, ale já si myslím, že to je o té svobodě, kterou bychom měli dát více i těm ředitelům, aby oni si tu školu mohli víc dělat, jak chtějí a neměli ji přesně tady svázané na nějaké jako pozice a tak dále. Jo.
No ale ta podstata té novely zákona o pedagogických pracovnicích byla v tom, že jste to tady zmínil, že tady z nějaké té pozice jsou a jsou placené projektově, ano. Což my jako ze škol zase víme, že to je nežádoucí stav, protože se vám velmi těžce schánějí lidé, pokud můžete z projektových peněz zaplatit psychologa. Kde se ženete psychologa, který k vám přijde jenom na rok, nebo na dva roky, než vám skončí jako projekt.
Ale to není řešitelné dalšíma jako regulacema, jo? Nebo tím, že to jako ustanovíme, tak tam zas pak bude ten psycholog jako non-stop, jo? Nebo ten sociální pedagog, i když nebude mít práci, jo? To prostě netrefíme, to nejde. To je plánování, jo? A ať to financujeme jinak, ať to financujeme třeba přes ty vouchery a pak ať ten ředitel vlastně ty peníze, co dostával tady na sociálního pedagoga, tady na toho, tady to dostal na tohle, tak toto nebudeme řešit, to rozdělení, ale vezmeme si to, vlastně tomu řediteli přijdou už jako, řeknu, čisté peníze, které on si může rozdělit podle toho, jak funguje v té škole a jaké požadavky mají rodiče a jaké požadavky má zřizovatel.
To znamená, že bychom neměli definovat podle vás teda ty pozice ve škole, to znamená, máme tam pedagogické a nepedagogické pracovníky, že mezi těmi pedagogickými jsou speciální pedagogové, psychologové, učitelé, asistenti, pedagogové a podobně. Takže podle vás by bylo mnohem lepší, kdyby ten ředitel dostal ty peníze a neměl by je rozšuplíkovaný a nálepkovaný, jako kam by měli
přijít. Ale tím neříkám, že nemáme vzdělávat ty ředitele v novinkách ve vzdělání a měli byste mít sociálního pedagoga proto. Jo? A ten, i ten ředitel, nebo kdo to tam řeší v tu chvíli, tak taky o tom musí být přesvědčen, protože pak se vám stane to, že se vypíše, jo, teď se může vzít tady sociální pedagog, tak škola, která ho vlastně nepotřebovala, protože nějakým způsobem třeba fungoval nebo to měla pořešené, tak vlastně se zase do toho přihlásí, jenom proto, protože chce vykázat zřizovateli, že má i tuto pozici, že přinesla další peníze, ale třeba vůbec nepotřebuje. A vezme ho třeba nějaké škole, která ho potřebuje řešit. On zůstane v té škole, protože tam toho tolik neřeší, jako jo, místo toho, aby byl třeba v té jako problémové. Jo? Takže já jsem tohle hodně liberální. No.
Já se čas od času se objevují diskuze, A diskuze o tématu obědů zdarma ve školách. Jo? Mm-hmm. Je to vlastně téma, které jako dá se říct ve většině případů zřizovatelské.
Jasně.
A jste proto, aby byly obědy ve školách zdarma? Já vím, že tak si můžeme tady pravicově vybavit, že nic není zadarmo.
Ano, ano, ano.
To je jasné, ale jako bavíme se o tom příjemci.
Pořádku.
To, což jsou ty rodiče. Jo? Tak jako jestli si myslíte, že je dobrý nápad?
Určitě.
Jako
je to samozřejmě nástroj. Dobrý nápad. U nás to řeší kraj, to znamená, u nás vlastně jsou všechny školy do těch projektů zapojené už dneska, takže už vlastně dávají dětem oběd zdarma. Některým dávají svačinky, plus tady máme vlastně Women for Women. U nás jsou všichni v tom zapojení. A říkají, co jsem se na to ptal, tak říkají, že to je dobrý, že vlastně tím zvyšujou to zapojení těch dětí, protože nejsou hladové. Jo, má to prostě benefity, samozřejmě, že ano.
Takže, že jste člověk z praxe přímo z terénu, jako má to teda konkrétně dopis, jako zvýšila se třeba docházkovost dětí do škol, nebo spolupráce rodičů se školami, pokud najednou dítě ví, že dostane, nebo spíš té rodiče, že jako ty rodiče, to spíš benefit pro rodiče,
často,
než pro to dítě.
Pozor, jako často ti rodiče o tom ani neví, jo. Když to tak řeknu, jo, nebo respektive ti si toho tolik třeba ani neváží. Jo?
To znamená, když řeknete, že o tom ty rodiče neví, to znamená, že škola zažádá místo těch rodičů o ten oběd.
No, někdy to tak je.
Jo, a pak
aby prostě dostalo to jídlo. Jo? Protože ne, to jsou fakt jako ale extrémní případy, kdy třeba ti rodiče nejsou schopni vyřídit ani vlastně na úřadu práce, když dostávají třeba hmotnou nouzi, že mají mít zdarma školkovne. Jo? Nebo, pardon, v družině poplatek. A oni to je stovka třeba. Oni to nejsou schopni vyřídit. Jo, takže se jim hromadí dluhy u školy, takže o těchhle se bavíme a tam zastávají prostě ty školy opravdu tu roli jako skoro rodičovskou. Jo.
Když jsme se bavili v backstage, když použiju toto slovo, a bavili jsme se právě těch vašich školách, tak vy jste říkal, že jako dvě školy jsou evidentně, jsou to spádové školy, kde se víc kumulují děti,
ano.
Jako z prostředí, bychom mohli říct, těch neprivilegovaných rodin, což je asi eufemismus, protože
klidně.
To je ještě něco horšího, než neprivilegované, nebo obtížnějšího, nehoršího. Jak se s těmito rodinami jako spolupracuje jako ze strany zřizovatele? Jaké jsou požadavky těchto škol vůči zřizovateli? S tím, že tam je velká část rodičů, jak vy říkáte, velmi problematická v tom, že nižší míra spolupráce, bychom mohli říct i nižší gramotnost, jak si vůbec vyběhat podporu, kterou oni by i stáli a nejsou to schopni zařídit. S čím se na nás obrací ty školy?
S čím se obrací? Tak samozřejmě je to bezpečnost. V některých školách opravdu i na základních, to jsem byl překvapený, někdy nějaká droga i a tak dále, to znamená, tam dáváme nějaké bezpečnostní prvky do té školy, protože tam už to bylo jako problematické. A většinou se obracejí, respektive já mám to štěstí, že mám velmi schopné lidi na takových školách a oni sami přicházejí s projekty a dokážou do té školy jako mimo náš rozpočet a mimo státní rozpočet, no, někdy je to z evropských peněz, někdy ze státních, tak dokážou sehnat opravdu klidně jedna škola 10, 15, 20 milionů za 2-3 roky, což je super. A když oni něco potřebují, tak je to hlavně, jakoby schovývavost v tom vzdělávacím procesu a v tom, jak ta škola funguje. Jo? Protože tam to fakt funguje jinak. Jo?
Vy jste mluvil o tom, že tam máte schopné lidi. Je, co já jsem zaznamenal v ředitelské komunitě, tak je velký odpor jako velké částky ředitelů k rekonkurzům. Já jenom zmíním pro posluchače, co jsou rekonkurzy, tak myslím, že to je 6leté období, že jo, jako na ředitele, jestli to říkám správně.
Ano,
je 6leté období na ředitele a spousta ředitelů nebo spousta zřizovatelů, což v případě obcí jsou, které jsou zřizovatelé pro mateřské školy a základní školy a které jsou zase zřizovatelé pro střední školy a gymnázia. Tak spousta zřizovatelů přistupovala k tomu, že pokud byla spokojená s ředitelem nebo s ředitelkou, automaticky prodloužili ten mandát. A zase druhý směr některých zřizovatelů, kteří říkají, i když jsme spokojení s tím ředitelem, tak si pojďme popovídat v těch výsledcích, uděláme si nějakou zase soutěž vizí a uděláme takzvaný rekonkurs, to znamená zase otevřeme
konkurs. Tak.
A myslíte si, co je podle vás lepší cesta? Jako odměnit toho úspěšného ředitele, nestresovat ho nějakými jako rekonkurzy, anebo vytvořit znova konkurs?
Otevřít kompost, já no. jsem zastánce té druhé, ale říkám to na rovinu i s tím, že mám tu zkušenost od nás z obce, co se tam odehrávalo. Kdy opravdu nebylo to ani předchozí, už je to delší dobu vedení, jo, je to těch 6 let, teď to někdy jako dobíhá, tak opravdu ten výběr jako nebyl profesionální. Jo, takže já musím do toho vložit tu svoji zkušenost. A proto já jsem pro ty rekonkurzy momentálně třeba u nás, ale myslím si, že zase je to o komunikaci mezi zřizovatelem a tím ředitelem. Já když mám s nějakým ředitelem problém, tak mu ho řeknu, a upozorňuji ho na nějaké problémy, i když jde právě do toho konkurzu. A řeknu mu, hele, na každém tom konkurzu musíte být prostě nejlepší a já třeba těm lidem, se kterými my jsme spokojení, tak my jim říkáme, s váma počítáme dál. Jo? To není vůli vás, že bychom vás chtěli nějak jako sundat nebo něco, ale je to o tom, aby prostě to prostředí bylo jako v tomhle čisté, když to tak řeknu.
Vy jste řekl, že výběr nebyl příliš profesionální. Ano, použil tohle. Ano. To znamená, hádám, že tohle je kritika k bývalému vedení radnice, k výběru ředitelů.
K části toho vedení.
Části toho vedení.
Konkrétně k jednomu konkrétnímu člověku. Já to jméno nebudu zmiňovat, ale...
My ho stejně neznáme, tak je to úplně
asi,
jedno.
No, možná, jo, ale... ale... Tohle bylo prostě opatření, které jsme slíbili voličům a udělali jsme.
Jo. Zeptám právě kvůli tomu výběru těch ředitelů. Nakolik si myslíte, protože přece jenom předpokládám, že tím, jak jste radní pro školství městské části v Ostravě a jste v kontaktu asi s jednými radními, jak si myslíte, že jestli vůbec ti zřizovatelé, bavíme se asi o většině zřizovatelů, jasně. Já vím, že to je abstraktní jako pojem většina zřizovatelů, jestli jsou vůbec schopni vybrat ředitele. Protože my jsme se bavili o tom, že kdybychom se bavili společnosti, jaká je poptávka po vzdělávání, tak ty zřizovatelé jsou zase výsekem té společnosti.
Ano,
to znamená,
rozumím.
Že ty zřizovatelé tomu můžou houby rozumět úplně stejně jako ti rodiče.
Absolutní souhlas. Já mám tu zkušenost z té dobré jakoby radnice v tom smyslu, že je to velký obvod, je to tam zaběhlé, kolem vlastně toho školství se tam pohybuje spousta lidí, kteří můžou být v té komisi, ať už třeba jsou u nás jakoby v koaliční straně, nebo třeba víc v opozici. My to tam máme jako, máme z čeho brát i do těch komisí a ten výběr je kvalitní, protože máme na to relativně velký aparát, ale na nějaké obecní škole, prostě kdy má obec jednu školu, tak věřím, že to může být problém. Jo? Protože ti lidi nemají srovnání, nejsou v tom, nemají tam zástup těch úředníků, který každý řeší jako agendu. Takže z mého pohledu je to zase téma na slučování obcí a případně redukci těch malých škol, tak aby mohly být dobře zřizovány, ale i aby mohly být vybírání dobře ředitele. Jo? A já mám dobrou zkušenost s tím, že jsem řekl na začátku nějakou svoji vizi, kdy jsem řekl, tak padni komu padni, jo, všichni stejné podmínky, všichni do rekonkurzu, začínáme od nuly, jo, kdo byl někde tam oblíbený nebo neoblíbený, mažeme to, tady je spolupracující prostředí, kdy já po nich nechci, aby byli škola konkurence a my se přetahujeme tady o žáky, ne, já chci, aby se brali jako jeden celek, aby byli spolupracující prostředí, kdy si budou sdílet zkušenosti a tak dále. A pak jim v tom bude dobře a pak se jim v tom bude dobře pracovat. Jo? Protože budou mít několik kolegů. Takhle často je ten ředitel na to sám. Takže já jsem udělal skupinu a můžu říct, že vlastně od té doby, co jsem začal takhle komunikovat, řekl jsem padni komu padni, vítězí na konkurzech nejlepší, tak se mi přihlásili dva noví ředitelé, kteří odešli z jiného obvodu a vlastně toto zmiňovali, že se jim líbí tato vize a proto tu chtějí pracovat. Jo? To znamená, je to i o tom, aby ten provozovatel, zřizovatel, pardon, jako říkal těm lidem, jak se to představuje a udělal jim jako příjemné pracovní prostředí, když tak řeknu. Jo, když mezi sebou soupeřili, tak opravdu to tam byla jako v historii třeba kovbojka, že fakt si tam jako vytahovali na sebe i nehezké věci. Jo? A to já se snažím s mými kolegy ze spolu odbourat. No.
Já si úplně dokážu přesně představit tu situaci, kdy vám nastoupí jedno z dítě z jedné školy do druhé školy a pak tam dochází k tomu obvinění, co ta předchozí škola tam dělala, co se tam odehrávalo ve třídách a překrývalo se to a teď to musí řešit ta jiná škola. Když se bavíme o těch konkurzech, jaký je zájem vlastně lidí, bychom mohli říct asi učitelů nebo zástupců, aby se stávali řediteli škol hlas? Jako stává se vám, že musíte třeba zrušit konkurs, protože se vám nikdo nepřihlásí?
Stalo se nám, že jsme rušili konkurs, že jsme nikoho nevybrali, ale nerušili jsme takhle.
To znamená, spíš je to ojedinělá zkušenost.
No, no.
Jo. Jinak musím říct, že v Praze se to stává, že se vám třeba nepřihlásí vůbec nikdo. Jo, je to jako problematický jako obsadit.
Rozumím. Pak zase můžou přemýšlet zřizovatele nad tím, jestli je nutné mít tolik příspěvkových organizací. Jo? To znamená, můžou ty školy zůstat jako dvě budovy, ale můžou fungovat pod jednou s jedním ředitelem. Jo? Pokud já třeba bych úplně v klidu takhle jako svěřil některým ředitelům i dvě, tři školy. Jo? Ale jo, protože si myslím, že už dneska zase jsme v tom dál, už většina z nich má prostě nějaké jako nejenom základní manažerské školy, ale rozvíjí se, jo, dělají si další prostě tituly a tak dále, tak já věřím, že už máme i tu ředitelskou populaci, když to tak řeknu, tak už ji máme taky jako kvalitnější, vzdělanější a už by mohli zvládnout i více dětí v jedné organizaci.
Jo, takže se jednou může vašemu řediteli stát, že se probudí a jednou zjistí, že nemá 300 dětí nebo 400 dětí a 70 zaměstnanců, ale má 900 dětí a má 250 ano, zaměstnanců.
To se jednou už stalo.
Už se to jednou stalo.
No, tak my jsme měli dvě školy, ty byly ještě vedle sebe, ale byly oddělené příspěvkové organizace, byly spojené chodbou. A probíhalo tam přesně, co jsem popisoval. A my jsme dobří a vy jste špatní, jako jo. Tak nám dávalo smysl to spojit a teď tam začíná fungovat, je klid, rivalita je pryč a na obou těch školách to bude super a bude se tam dobře vzdělávat.
Spousta průzkumů, který je po školách a mezi řediteli, tak já nevím, ředitele, já nevím, jestli to číslo jako velký enormní, já nevím, jestli tam je 60-70% povinností, které směrují k provoznímu a hospodářskému zajištění školy. To znamená, že velká část ředitelů ve školách nemá čas na to, aby se věnovala tomu, co bychom mohli říct, pedagogickému leadershipu, tomu vedení těch pedagogů.
Přesně tak.
Jaké má možnosti zřizovatel k tomu, aby uvolnil, je k tomu takové to slovo odbřeměnil, tak to ani to nemůžu vyslovit, aby ulevil ředitelům tady od téhle provozní zátěže, aby se věnovali školám. Jaký?
Chápu. My se to snažíme dělat pomocí digitalizace. To znamená, vyčlenili jsme jim nějaké extra prostředky na to, ať se ubere administrativy v těch školách. Systém řízení máme v plánu nějakým způsobem inovovat, nebo systém řídící kontroly. A říkal jsem, spolupracující prostředí, aby věděli, že prostě tady tenhle ředitel je machr na tohle. To znamená, ušetří mi čas tím, že mi dá nějakou zkušenost, poradí mi, jak napsat ten Erasmus program nebo něco. Takže takhle oni si uspoří čas, že spolupracujou. No a pak je to samozřejmě i na státu. Ale ještě jedna věc, to jsou ty budovy. Jo? Protože ty školy prostě nejsou jako určené k facility managementu. Jo? A my samozřejmě máme všichni v oblibě školníky. Jo? Ale my se musíme zamyslet i nad tím, jestli třeba ty budovy úplně třeba buď nezbourat nebo nepostavit znova, nějak úplně totálně modernizovat, ale i modernizovat tak, že budeme mít třeba nějaké centrum sdílených služeb. Jo, že bude prostě, nebude, já nevím, 16 školníků, ale bude jich 5 od nějaké firmy, která se zabývá prostě facility managementem a budou prostě po těch školách jako jezdit, když to tak řeknu, jako na objednávku. Jo? Ale bude to samozřejmě jako v rámci nějakého řetězce, který nabídne celá ta obec. Protože dneska opravdu ti ředitelé jsou i správci budovy, což je taky velice zatěžuje. A já teda obdivuju, že se musí vyznat vlastně jako v tom školství, v tom managementu a ještě prostě jako tady v tom facility managementu. Jo, takže to bychom měli nějakým způsobem rozdělit, ať se můžou soustředit na ten leadership.
To znamená, že místo školníků budou takový hodinový manželé.
Přesně.
Jako troškové, že se jako zavoláte.
Přesně. Jste, no, ty bychom mohli to využít, to je dobrý nápad.
Vy jste řekl o tom, že jste řekl, že jste jako sídlištní jako městská část, takže jestli si to představu, a asi možná sebe to možná mám pravdu, nevím, mě opravte, že velká část toho sídliště je postavená v těch 70. 80. letech, spíše těch 70. letech, kde se naskakovalo na tu poválečnou.
Ano.
Na děti baby boomerů, to znamená ta Husákovy děti. A jaké je specifikum těch budov podle vás jako z pozice zřizovatele? Že hádám, že máte spoustu těch školních budov, které jsou postaveny těch 70. 80. letech, což už je dneska nevím, 40 let, přes 40 let stojí ty budovy. Jaká je jejich vlastně zátěž?
Je to úplně stejné, jak u toho celého sídliště, jo? Jak jsou ty paneláky a tak dále. Není to pořádně zateplené, když my už jsme jako zateplili většinu těch věcí. Je to prostě pavilon, dlouhá chodba třídy, ty děcka sedí vevnitř, nedostanou se prakticky ven, když to tak řeknu, nemají nějaké větší, prostě otevřenější místnosti, takže je to takové prostě zúžené to. Já nevím, když si takhle vybavím a vzpomínám na školu, tak vlastně vzpomínám na to, že jsme byli furt vevnitř a takový jako stlačený si připadám, jo. Ale mám to tak i třeba, když sedím v nějakém normálním kanclu a potřebuji jako otevřený prostor a myslím si, že tohle je třeba specifikum, jo. Že se tam jako člověk necítí podle mě dobře, jo. A to je strašně důležité u toho vzdělávání.
Takže tomu, když se k té kokně říkáte, že se tam člověk necítí dobře, ale musíme říct, že jako naprostá většina dětí v České republice navštěvuje tento typ škol,
ano,
že mnohem méně jsou takový ty typy těch prvorepublikových škol, nebo to, co říkáme, ty masarykovské budovy.
Paradoxně ty jsou lepší jako, no, z toho dnešního vzdělávacího procesu. Takže a teď je fakt ta otázka, jo, plus podle mě by ty školy, které třeba tady v budoucnu budeme mít, měly být dost modulární. Jo, dneska máme, kolik je průměr? 22, 26 dětí?
Ve třídě?
No.
Já mám pocit, že menší. Jako, že podíl obecně oni jsou velké regionální rozdíly.
Ano,
to znamená,
ano.
Když řeknu číslo, které je absolutní, 22, no. Když řeknu číslo absolutní, tak je třeba 19 nebo 20. Jo. Ale samozřejmě je
jasně,
málo tříd.
Tam budou ty třídky, jasně.
Je málo tříd, kde by bylo jenom 19 dětí.
Jo, chápu. jo, a teďka vlastně byly stavěné na 30, teď je 19, tak my přece musíme být schopni tu školu jako upravit, jo, vevnitř, nějak dispozičně. A proto ty budovy nejsou vůbec vhodné, jo. Takže v tohle by se mohlo, mohli bychom klidně mít nějakým způsobem nějaké jako i modulární školy, jo.
No, ono je asi problém tím, že tady máme tuhle síť škol a ještě bych řekl, že architektura těchto veřejných budov u nás není úplně rozvinutá.
Přesně tak.
Že ve chvíli, kdy někdo staví školu, když někdo staví školu, tak je velký problém sehnat architekta, který by rozuměl tomu, jak postavit dobrou školu,
ano.
Funkční školu z hlediska jako prostorů, výuky a to, jak vy říkáte, aby se tam ten člověk cítil dobře. Mm-hmm. Jako není jich moc, těch architektů. Mm-hmm. Já se vrátím zpátky k tomu tématu, že když vy jste říkal, že když vám vadí nebo něco na nějakém řediteli, nebo vás něco vyrušuje, že mu to jako řeknete. Mm-hmm. A když vy jste teda zřizovatel, co vám vlastně vadí na ředitelích? Co vy řešíte, když přesně takhle, když vy to takhle řeknete, něco mě ruší na práci ředitele v mé škole, kde já jsem jakožto zřizovatel, co to často je?
To je těžká otázka.
Hádám, že to není, protože by vám neposlal excelovské tabulky.
Ne. No. Je to o tom hlavně komunikace. Jo, to znamená, že sděluje, co se v té škole děje, snaží se jít nějakým způsobem komunikace a nějaký jako tah, jo, že chceme jít dopředu, chceme něco měnit, tady jsme udělali tohle a tohle doporučujeme ostatním. Jo. Nějaký ředitel, já se fakt dívám spíš na to pozitivně, chci vidět pozitivní výsledek a když tam ten pozitivní výsledek není a je tam taková jako šeť, že vlastně o sobě nevíme, tak to už za mě jako je málo. Jo, to znamená, v tu chvíli jsem třeba trošku nespokojený, bavíme se o tom. A je to fakt, u jednoho je to vzdělávání, u jednoho je to počet dětí ve škole a u třetího to je využití nějakého prostoru okolí školy. Ale vždycky se to snažíme si vydiskutovat a ten ředitel, můžu říct, tak z 95% jako to chce změnit. Jo, že to chce napravit, udělat to, co třeba my od něho očekáváme.
Stěžou si rodiče? k vám jako zřizovateli?
Většinou jenom, když je nějaký problém, jo, nějaké napadení, šikana, něco takového, tak my se k tomu postavíme vždycky tak, že samozřejmě si poslechneme jako ten orgán, který se k tomu vyjadřil, třeba OSPOD, jo, co k tomu řekl, co k tomu řekla policie, zkontrolujeme, jestli ten ředitel udělal to, co měl v nějakém takovém problémovějším případě. A když se tam objeví nějaký nedostatek, tak to samozřejmě řešíme. Ale není to nějak, občas někdo na nějakou školu se mu něco nelíbí, tak, ale je to v jednotkách. Jo?
Já si teda myslím, že spousta rodičů vůbec netuší, že městská část nebo obec je zřizovatelem školy a že mají spíš tendenci si třeba stěžovat na České školní inspekci, než ano. To, že by to směřovali ano. Jako na zřizovatele.
Ano, ale ještě vlastně, jak jsem mluvil o té participaci těch žáků, tak i v tomto vlastně máme ambici, aby se zapojili do fungování té školy. Jo, na oficiální úrovni, když to tak řeknu. Aby byli třeba, já vím, že oni asi nebudou moc hlasovat, ale aby byli jako třeba neformálními členy školské rady. Jo, ať tam jde vlastně slyšet i názor těch žáků.
Chci se zeptat, jakým způsobem třeba, že dnes máme, my jsme v podcastu, který se nazývá 9 let na tvrdo, což jako má implikovat, že to 9letá povinná školní docházka a je to, ale ta povinná školní docházka vlastně 10letá, protože je tam 10. Ano. Předškolní povinný ročník, to znamená, že děti by měly chodit do posledního ročníku do mateřské školy. A já bych se chtěl zeptat, jakým způsobem probíhá komunikace s rodiči, kteří tam vlastně to dítě dá třeba nechtějí. Jo? A protože si dokážu představit, že je spousta rodičů, které pro ně to zajímavé není, dokonce si dokážu si i představit, že ke spoustě rodičům ani nedoputovala informace, že je povinný předškolní ročník. Jestli existuje nějaký mechanismus, jak právě docházet do těch rodin a vysvětlovat jim, že by měli dát děti do mateřské školy?
Chápu. Tenhle problém, přiznám se, že jsme nějakým způsobem nerozvíjeli a neřešili. Takže určitě díky za podnět, zjistím, jestli to u nás je třeba takový problém. Jo? U nás jako není problém s kapacitami a tohle jsem jako u nás neslyšel, jo, za problém. Větší problém, který máme s tím předškolním vzděláváním a s mateřskýma školama, jsou samozřejmě odklady. Jo, které jsou trošičku vyšší, než je ten systém připraven, tak my vycházíme tomu trendu negativnímu vstříc. A vlastně některé naše školy mají ty přípravné třídy, kde chodí ty děti, které mají odklad. Abychom nezabírali vlastně kapacitu na těch mateřských školách. Jo, tam by ty 6leté děti už přeci jenom být neměly.
Jo, já jenom připomenu pro posluchače a diváky, že se jedná zhruba o čtvrtinu až pětinu dětí, které žádají od odklad. A důležité je asi říci, že to znamená, můžeme si to interpretovat jako nedůvěru rodičů k tomu, že dítě zvládne školu, respektive že zvládne školu, ale že učitelé nejsou připraveni na to dítě, které nevykazuje dostatečnou školní zralost.
Rozumím.
Já bych se chtěl zeptat, jestli si myslíte, že by měl být nějaký jako nástroj, který by měl omezovat tento vysoký počet dětí, protože i vás to musí finančně zatěžovat, jako jste zřizovatelé. Je to nepříjemné, je to drahý, jako pro systém je to velmi drahé, že máme to dětí. Nehledě na to, že nám potom ty lidi chybí na pracovním trhu zase později a podobně. Jestli by to měl stát nějakým způsobem regulovat?
No určitě měl, ale ono to je přece o tom, ten odklad musí ti rodiče dostat. Jo? Tak je to o komunikaci, to dávají psychologické poradny, pokud se nepletu, tak je to i o komunikaci s nimi, aby skutečně každý ten odklad zvážili a jestli nemají třeba moc benevolentní měřítko. Jo. Takže je to hodně i o té komunikaci a aby ten stát to řešil. Máte pravdu, je to hodně peněz, které vlastně my musíme vůli toho vynakládat. A já si myslím, že zase je to o té komunikaci. A když ta škola nabídne ten předškolní, tu přípravnou třídu, tak třeba vysvětlí rodičům, že v průběhu toho roku v té přípravné třídě může naskočit do první třídy, když to bude jako v pořádku a bude to zvládat. Jo, to znamená nabídnout jim vlastně jako možnost. Pojďte už do školy, máte odklad a když to bude jako dobrý během měsíce dvou, tak normálně pojedete v té první třídě.
A ta přípravná třída teda není v mateřské škole, ale
na základní škole.
Na základní škole. A to znamená, že ta škola zase musí mít prostory. Aby měla volný prostor.
Ano, přesně tak. U nás jsme na nějakých 73% kapacity naplněnosti, takže my máme ještě prostor. Jo. Ale zase dá se to řešit třeba nějakými modulárními věcmi. Já jsem se díval, taková krásná, a ta byla dobře i, jak jsme se bavili o té architektuře, dispozičně venkovní učebna, ale neotevřená, která podle mě by se tam dalo fungovat i v zimě, tak to dneska stojí, jsem se díval, nějaké 2 miliony a to si myslím, že není zase jako takový problém na to vyzískat peníze a třeba si to postavit, když mám nějakou nedostatečnou kapacitu.
Já jsem vzpomenul, že velký trend venkovních učeben byl v době covidu, kdy se vlastně přemýšlelo o rozšíření této, vůbec,
no,
této možnosti, aby mohly být děti vůbec spolu, protože nemohly být v uzavřených místnostech. Já když se ještě zeptám těm dětem v těch přípravných třídách, máte nějaká data, jak jste mluvil o tom, že je možný, vlastně bychom mohli říct, přestoupit do té základní školy, jestli se to nějakým způsobem daří? Jako
bohužel tohle nemám. Tím, že zatím to nemáme na všech školách, tak to není zatím věc, kterou jako sbíráme, ale dobrý podnět určitě tohle můžeme sledovat. No.
Ono jenom zase z toho terénu, já si myslím, že problém těch odkladů, že pokud bychom nějakým způsobem šli jako tvrdě proti těm odkladům, tak je asi nutné říci, že spousta škol a učitelů vlastně není zvyklá na to tam mít díky s tou nižší školní zralostí, takže ono by to spíše způsobilo komplikace, protože to je jedna ze strategií, že když víme, že nevíme, jak s těmi to děti pracovat, tak i sami doporučíme jako odklad. Jo? To, jako tak ono, ono to není jenom z iniciativy té poradny, ale ono je to i ze strany těch škol. A už to tady trošku jako naskýnili, kde si myslíte, a teď jako vy jste zřizovatel, vy sledujete jako specifickou agendu, a mluvil jste třeba o slučování škol, ale kde vy vidíte ještě další jako rezervy, když my teď furt řešíme nějaké ty balíčky a úspory a nám se teda ukazuje, a já bych tady použil ten termín tupé škrty, které se občas objevují ve veřejném prostoru, to znamená, že ty škrty vedou spíše k omezování služeb, proto se jim říká tupé, místo toho, aby to byly ty škrty, které neomezují ty služby, ale řeší ten problém těch peněz. Vidíte, jako, že to zřizovatel nějaké možnosti, kde ušetřit peníze?
Určitě. Já to vidím v těch příspěvkových organizacích. My jsme si řekli, chceme bezplatné vzdělávání, to je v pořádku, já s tím absolutně souhlasím, ale to neznamená, že to musíme dělat my. Jo, že my musíme mít jenom formát příspěvkových organizací. Já si dovedu představit, že třeba v nějaké obci vznikne soukromá škola a vlastně my jako stát nebo ten veřejný sektor budeme platit, místo toho, abychom jim dávali provozní příspěvek, získávali peníze z toho státního rozpočtu na různé ty v těch různých balíčcích, tak abychom my mohli si vytendrovat, když to tak řeknu, tady dějte školu, my to za ty žáky budeme platit, to školné, a já si myslím, že to bude furt levnější, protože ten soukromník bude efektivnější a tak dále. Takže to bude furt levnější, než když to budeme takhle posílat přes ty příspěvkové organizace.
Jo, a když mluvíte o příspěvkových organizacích, tak mluvíte jako o školách. Když řeknete příspěvková organizace, dokážu představit i kinu. Jo, jako.
Mluvíme o školách. Ano,
mluvíte o školách, že byste snižoval počet, ano, že byste snižoval počet veřejných škol, že byste snížil počet veřejných škol a přišel by tam jako soukromní školy.
Ano, ale tím neříkám, že by se za to mělo platit. Jo?
No, jestli nebo jako rozumím.
Vždycky se za to platí, jo? Ale říkám tím, že, bychom měli platit tomu soukromníkovi za toho studenta.
Jo, což asi tak trošku částečně už je nyní, protože já, když si otevřu soukromou školu, tak dostávám takzvaný normativ, ale jakožto soukromník, provozovatel soukromé školy, myslím, že dostávám první 3 roky, myslím, že 80%, poté, když dopadnu dobře u České školní inspekce, tak myslím, že mám nárok na 90%. Jo, takže už to tam je, ale je pravda, že to není 100%. A proto ty soukromé školy musí často vybírat školné, aby si doplnili rozpočet.
Jo, ale to už pak, ať je to na tom jakoby na té obci. Jo? Ať si to sama zhodnotí a řekne si, Dobře, tak máme tady x příspěvkových organizací, tak můžeme to jednou zkusit touhle metodou a uvidíme, jak to bude fungovat. Jo? A já si fakt myslím, že na konci tam bude prostě hezká opravená budova, v ní jako fungující organizace, která bude pro klientská, když tak řeknu, lidi se tam budou cítit dobře. Jo? A my odbouráme prostě takový jako neefektivní institut té příspěvkové organizace.
Jo. Já jenom chtěl říct, že nás jako trošku v podstatě jsme trošku obětí toho. Já jsem se s tím třeba nikdy nepotkal ve Skandinávii a jako nejste první, od koho to slyším. A myslím si, že i já si to myslím jako částečně.
Jasně.
A to je to, že my máme jako velkou nedůvěru k tomu, že když je něco jako přesně příspěvková organizace nebo veřejná organizace, že není řízená efektivně. Jo, ale když pojedete do jiných zemí, tak se tam ten problém vůbec neřeší. Jo, proč si myslíte, že to je, že my máme tak jako velkou nedůvěru toho, že když něco řídí obec, že to bude jako plýtvání peněz nebo tak?
No tak já jsem si to jako, než jsem k téhle myšlence dospěl, tak jsem si to jako porovnal, jo, a vzal jsem si data, protože mám někoho známého, kdo má soukromou školu a ten mi sdělil svůj rozpočet s tím, že oni mají vlastní budovu, o kterou se starají, to znamená, oni sami si řeší investice a já jsem pak to porovnal s jednou naší školou, s podobným počtem žáků a ten rozpočet byl vyšší s tím, že my ještě investujeme do těch budov. Jo, takže u mě to bylo takové jako, já mám trošku founderský přístup, takže já si to jdu jako zjistit tam dolů a tohle mi z toho vyšlo.
Já bych chtěl říct, že několik týdnů naspět v našem archivu Dataranu, respektive našeho podcastu 9 let natvrdo, najdete díl právě s paní Renatou Zajíčkovou a Jindřichem Klitzbergerem, který právě mluvili o agendě soukromých škol, jakým způsobem právě fungují soukromé školy a jestli je to dobrý biznes, nebo to není a přesně jak funguje
financování. Já si myslím, že musel upravit ještě, jako teď se nebavíme o tom, že tam byla návazná legislativa a tak dále, ale mě jde o tu motivaci.
Jasně. Jo?
Je jako za mě prostě ten soukromník má větší motivaci udělat tu školu jako líp pro ty uživatele. A to je pro mě jako to klíčové.
Dobře. A máme poslední dotaz. A to je to, kdyby to bylo česky na vás, co by se podle vás mělo stát, aby školy vzdělávaly lépe? A nejenom ko školy, abychom byli vzdělanější společnost.
To je hodně jako složité říct nějaký jednoduchý recept. Je to jako většina těch věcí, o kterých jsme se tu bavili. Je to víc zapojení nebo větší zapojení praxe do toho vzdělávání, to jednoznačně. Ale já fakt vidím tu největší příležitost v té změně financování, protože tím změníme i motivace. A to je možná důležitější, než změnit toho financování. My potřebujeme motivované lidi. Jo, v tom školství. Já mám to štěstí, dost jich kolem sebe mám. A potřebujeme vlastně ten obor udělat jako trošku sexy, když to tak řeknu.
A pardon,
tom, že se tam můžou lidi třeba i vydělat.
Co by se změnil jako konkrétně v tom financování?
No to je financování pomocí voucheru a k tomu větší podíl těch soukromých škol. Jo? Já nevím, tak Ondra Káňa teďka, myslím, prodal část svého portfolia, kde měl tu školu. A jako viděl si tam i docela pěkné peníze. Jo? Tak my potřebujeme začít ukazovat to školství, že to je, jako já to řeknu natvrdo, business. On to je prostě business. Jo?
Jo, jenom asi je nutné ale připomenout, že školné ve školách Ondřeje Kani není podprůměrné, ani není průměrné, ale je velmi nadprůměrné. Jo? To znamená,
určitě.
Že se jako bavíme úplně o jiných řádech.
To určitě, jako ale já si pořád myslím, že tu je prostor na tom trhu a objevují se pořád nějaké nové a nové soukromé školy, ale já vlastně jenom chci, ať jim ten stát jako nestojí v cestě. Oni si to vyřeší. Buď budou lepší, nebo ne. Jo? Buď budou prostě dostupnější pro lidi, nebo ne, ale to už si vyřeší sami, to už si vyřeší trošku ten trh.
Tak jo, tak já moc krát děkuju. Já moc děkuju Radimu Ivanovi, místostarostovi městské části Ostrava-Jih, který je zde za zřizovatele. A moc krát vám děkuju, že jste přišel a loučím se s vámi.
Děkuju moc, nasanou.